ئەمڕۆ لە مێژوودا. بەناوی خۆی گەورە و سڵاو لە ئێوە جۆگرانی بەڕێز. ئەمڕۆ هەینی سێزدەی گەلاوێژی ساڵی 1396 هەتاوی ڕێککەوتە لەگەڵ یازدەی زیقەعدەی ساڵی 1438 کۆچی و چواری ئابی 2017 زاینی. 1290 ساڵ لەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا یازدەی زیقەعدەی ساڵی 148 کۆچی حەزرەتی عەلی بنی مووسا ڕەزا عەلەیهی سەلام ناسراو بە ئیمام ڕەزا لە شاری مەدینە هاتە سەر دونیا. ئیمام ڕەزا دوای شەهید بوونی باوکی بەڕێزی واتە حەزرەتی ئیمام مووسا کازم عەلەیهی سەلام لە ساڵی 183 کۆچیدا هیدایەتی کۆمەڵگای ئیسلامی گرتاستۆ بەڕێزیان لە سەردەمی خۆیدا هاڵکەوتەترین کەسایەتی جیهانی ئیسلام بوو. لەبەر ئەوە مەعمون خەلیفەی عەباسی بۆ پتەوکردنی جێگە و پلەی خۆی و کەمکردنەوە لە کاریگەریانی ئەو ئیمامە لەسەر جیهانی ئیسلام بەڕێزیانی بڕوالەت وەک شازادەی خۆی هەڵبژارد. ئامانجی مەعمون لە ڕاستیدا کۆنترۆڵکردنی ئیمام ڕەزا عەلەیهی سەلام بوو. لەمڕۆوە ئیمامی بانگهێشت بۆ بنکەی خلافەتی خۆی لە مار و لە باکووری ڕۆژهەڵاتی ئێرانیە و سەردەما. حەزرەتی ئیمام ڕەزا بەناچار ئەم پێشنیاری قبول کرد، ئەگەرچی ئیمام عەلەیهی سەلام هەروە لە ژێرگوشار و کۆنترۆڵی حکوومەتی مەعموندا بوو، بەڵام بە پێچەوانەی ئەم بارودۆخە و حەزرەتا کاری کردە سەر تێگرای موسڵمانان لەوان خەڵکی ناوچەی خوراسان و خەڵکی لاڕەوابوونی ئالوبەیت و بنەماڵەی پێغەمبەر دوودی خوای لەسەر بێ ئاگادار کردەوە. ٢٢٥ ساڵ لەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا چواری ئابی ساڵی 1692 زاینی، پێرسی بیش شێلی شاعیری بەریتانی هاتە سەر دونیا. ئەو لاگری بایەخی وەکو ئەوین و عاشق دۆستی و ئازادی بوو، لەبەر ئەوە زۆر شەیدای شۆڕشی فەرەنسا بوو. شێلی دوای ماوەیەک ئاوارەیی ساڵی 1722 لە تەمەنی 30 ساڵیدا بەهۆی نوغرۆبوونی بەلەمەکەی لە دەریای نێوەڕاست کۆچی دوایی کرد. گرنگترین بەرهەمی ئەو چامەیەک پێشکەش بە بادی مەغریبە. ١٤٢ ساڵ لەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا چواری ئابی ساڵی 1775 زاینی، هانس کریستیان ئاندرسن نووسەری دانمارکی کتێبی منداڵان کۆچی دوایی کرد. ئەو ساڵی 1805 هاتە سەر دونیا. ئەم نووسەرە دانمارکیە سەرەتا بە هۆنینەوەی شیعر و نووسینی ڕۆمان دەستی پێکرد، بەڵام بەرەبەرە ڕووی کردە نووسینی چیرۆکی منداڵان. لە بەرهەمەکانی ئەو دەتوای ئاماژە بکەین بە جوجەڵە مراویە ناحەزەکە و شاژنی بەفری. چوار ساڵ لەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا چواری ئابی ساڵی 2013 زاینی، شێرکۆ بێکاس شاعری گەورەی کورد کۆچی دوایی کرد. شێرکۆ بێکاس کوڕی شاعری ناوداری کورد فایق بێکاس لە دووی ئایاری ساڵی 1940 لە شاری سلێمانی لەدایک بوو. لە 1986 دا عێراقی بەجێ هێشت. لە ساڵانی 1987 تا 1999 لە سوید ژیا و پاشان گەڕایەوە هەرێمی کوردستان. شێرکۆ بێکاس با یەکێک لە شاعرە نێوخوازەکانی هاوچەرخی کوردا دەنرێت و خاوەنی چەندین نامیلکە و دیوانی شیعریە و زۆرێک لە شیعرەکانی بە چەندین زمانی زیندوی جیهان وەرگێڕدراون. بەڕێزان ئەوە بوو بەرنامەی ئەمڕۆ لە مێژوودا.